Narodil se 28. září roku 1952 v Horním Bezděkově u Kladna, kde také vyrůstal a dodnes žije. Prosperující zemědělské hospodaření jeho rodičů bylo trnem v oku všech možných soudruhů své doby. Vstupu do družstva se nakonec neubránili, ale jakmile to koncem 60. let bylo možné, začali podnikat alespoň v autodopravě. Toho logicky vedlo k představě stát se automechanikem, ani na to však závadný původ z rodiny soukromých zemědělců nestačil. Vyučil se tedy kuchařem a viděno dnešníma očima k vlastnímu dobru. Automechanik by se k vybudování jedné z největších českých gastronomických firm dneška asi příliš nehodil. Po vyučení a tehdy ještě povinné vojně se spolu s tehdy nerozlučným parťákem a kamarádem Květošem Hlaváčkem nejprve ujali restaurace Uspalů v nedalekém Nouzově. Po 3 letech převzali kulturní dům Kladno, tehdy největší podnik místní jednoty, kde byl šéfkuchařem. V roce 1978 se stal vedoucím na svou dobu luxusního podniku, snackbaru Funhošti. Další kariérní zastávkou se stala rozhledna z restaurací Kožova hora, kterou zde v roce 1930 nechal vystavět Klub českých turistů. Ze zanedbaného místa, kterému se díky téměř nulové návštěvnosti přezdívala hospoda na Mítince, dokázal s dalším kolegou a životním kamarádem Jindřichem Horákem vybudovat podnik známý a oblíbený v širokém okolí, Kladno nevýjímaje. Pozvolné tání v začátcích perestrojky využil k cestě do Ameriky, kde ho zajímala, jak jinak, především gastronomie. Doma se mezi tím uzavíraly sázky, zda se do stále ještě komunistického Československa vůbec vrátí. Vrátil se a 20. října roku 1991 spolu s partnery otevíral svůj první opravdu soukromý podnik. Restauraci Pod křídlem na Národní třídě. O 3 roky později už spolu zakládal gastronomickou společnost Vyšehrad, která dnes provozuje všechny restaurace v Pražském obecním domě, v kultovní Malostranské besedě, průmyslovém paláci na Holešovickém výstavišti a v neposlední řadě areál Botanika s golfovým hřištěm, které vzniklo na místě, kde kdysi začínali podnikat jeho dědeček s babičkou. V Horním Bezděkově u Unhoště, nedaleko Kladna. Jaroslava Nováka pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jardo, ty když ses ujal v tom roce 1978 snackbaru v Unhoště a stal ses jeho vedoucím, bylo ti 26. Ale pokud vím, tak ani tehdy, ani potom si nevstoupil do komunistické strany, nespolupracoval se státní bezpečností a nedělal žádné velké úlitby té době. Tak jak to nakonec, jak ta cesta od toho špatného buržoázního původu tvých rodičů tě nakonec jako dovedla až na místo, o které předpokládám byl v té době zájem?
Tak myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že já měl docela slušný výsledky. Výsledky a výkony, já jsem trošku soutěživej, takže v podstatě jsem se snažil vždycky být lepší a lepší a na všechno jsem se snažil vlastně jako jít tak, aby prostě byl výsledek. No a ten byl, no a v ten moment, no a potom ještě nesmím zapomenout na to, že jsem v podstatě všechny ty lidi znal, znal jsem jak ty soudruhy, tak ty estébáky, tak ty policajti a oni mě znali taky. Takže v podstatě v tom byl takový paradox, že mě ani do toho nechtěli vzít, to mě znali. A věděli moje názory, který jsem se netajil.
Nehodil by se si.
Já bych se jí nehodil prostě. No a pak jsem kličkoval vlastně už od vojny, protože i na vojně mě prakticky naháněli a měl to štěstí, že jsem sloužil u hradní stráže, takže tam to bylo jako takový docela jako hodně.
Počkej, ty jsi stál s tím samopalem nebo puškou nebo čím a v té budce tam u hradu?
Ne, já jsem samozřejmě byl střelec jako napřed, jako to tam bylo, no ale pak zjistili, že umím vařit, no tak jsem byl kuchař a v ten moment, že...
Kuchař hradní stráže, no přesně tak tomu rozumím.
A takže jako tam jsem se hodně naučil, jako mimo jiné, protože samozřejmě tam jsme vařili hodně dobře, takže jako tam zase byly výsledky a když jsou výsledky, tak jsou potom další takové věci, které jsou jako doby vycházky a opušťáky a dovolený a všechny ty věci, které jsem si velice dobře užíval v té Praze, v Praze, že jo, jedna, byl fajn. No takže asi tak.
Počkej, Praze jedna, tomu teď úplně nerozumím.
No, protože jsem sloužil u hradní stráže, no a chodili jsme na vycházky.
Do centra.
Na
do centra. Rozumím. Pojďme se vrátit k těm 50. 60. letům. Ty jsi narodil ve 52. Takže si to asi už prožíval. Předpokládám, že vztah tvých rodičů a tehdy ještě i dědečka s babičkou k nastupujícímu komunistickému vedení země rozhodně nebylo kladné, natož pozitivní.
No, tak určitě ne. Samozřejmě moje vzpomínka je z 60. roku, kdy jsem už asi začínal vnímat. Jo. My jsme samozřejmě vždycky jako měli jako nějaký peníze, tak jsme měli první televizi ve vsi, samozřejmě utajenou, protože to bylo vždycky špatně. No a když normálně nastoupil nový prezident místo Zápotockého Novotného, tak mé maminka, taková normální ženská z lidu, se ptala mýho táty, jako myslíš si, že to bude lepší? No, on prohlásil, teď nevím, jestli to můžu říct přesně, ale jako, že ten Novotný, to je stejná svině komunistická. A to jsem si zapamatoval v roce 60.
No, v 8 letech, a to se táhlo? Letech,
no. No a potom samozřejmě jako žilo se, jako ono mělo to i své pozitiva, jako, protože samozřejmě jako ta rodina žila jako v pospolitosti, nikam se nemohlo, že jo, jako. Takže ono to mělo své výhody, jako svým způsobem, ta rodina žila dobře, jako, sice nebyly peníze, ale rodina žila pospolu, no, což bylo, mělo něco do sebe pro moje dětství. Že.
Rozumím tomu, proč jsi chtěl být automechanikem poté, co u vás doma vznikla ta soukromá autodoprava koncem 60. let, ale vznikal i ten tvůj vztah k vaření, který musím říct je dneska teda naprosto úžasný, a i když bys už dávno nemusel, protože podnik, který se tím zabývá, ti z větší části patří, tak stejně vaříš rád. Vznikal ten vztah k vaření už tehdy doma v tom dětství?
No tak jako geneticky jsem asi v tom daný, protože mé babička byla výborná kuchařka, my jsme měli vlastně cateringovou firmu vlastně už za první republiky, protože než bylo to hospodářství, tak babička s dědečkem měli stáčinu piva v Újezdě pod Kladnem a vařili pro čpoldy. Jako, takže
to bylo
jako,
před válkou, ale ještě.
Bylo před válkou, no. A takže jako nějaká, jak se říká, vždycky genetika tam byla, no, ale přesto mě bavilo vždycky všechno. Jako já neměl problém, jestli bych dělal kuchaře, nebo číšníka, nebo nějakého mechanika. Mě to v podstatě vůbec, mě to jedno.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Nicméně přesto asi platí, pač všechny profese, které se jmenoval, kuchař, číšník i všechno ostatní, patří k hospodě, a myslím, že si to ty, který jednou řekl, ať dělám v životě, co dělám, vždycky mi z toho vyjde hospoda.
No, tak to je pravda. Jako zrovna jsem dělal garáž na botanice, jako a najednou z toho je multifunkční hala, kde prakticky pořádáme auty a školení a mejdany, jako, takže něco na tom pravdy je. Jo. Já i ten domeček, co jsem si postavil, tak s malýma úprava se z toho může udělat hned restaurace, prostě to tak je. No. Tak jsem těch hospod za ten život poměrně rekonstruoval a postavil poměrně dost.
Pojďme teď na chvilku o kousek dál, ale pořád ještě hodně zpátky do historie, ale daleko odsud. Tobě se podařilo vycestovat na 2 měsíce do Spojených států přes Německo v době, kdy v Rusku už Gorbačov naplno spouštěl perestrojku, ale tady se ještě moc nezdálo, že se něco změní. Jak bylo složité se tam vlastně dostat?
No, tak složitý, no. Samozřejmě mě nikam nepouštěli, jako já jsem prostě nemohl, jo, ale v každém případě ze zákona, když člověk měl poslaný peníze, tak mohl vyjazit.
Když ti někdo zvenku poslal vlastně, peníze.
No, tak já měl kamaráda v Chicagu, tak jsem tam pojedal jsem auto, ty jsem poslal do Chicaga, on mě poslal to a já jsem měl dostal normálně vízum na 55 dní. No tak jsem vyjazil. No, takže vyjazil jsem napřed do New Yorku a jsem měl kamarád, tam jsem strávil týden, pak jsem strávil 14 dní v Chicagu a zbytek jsem strávil v Mnichově. V podstatě to byl docela takový hezký tip těsně před revolucí, protože
bylo
jsem...
87?
88
dokonce.
88. A, no, a to byl prostě takový zlomující rok, že vlastně ještě jsem dokončil střední školu jako ekonomku ve Slaném, no a A pak jsem teda jako najednou přišel do té Prahy, jako po té revoluci, no a byl jsem trošku nabitý s tou gastronomou, který jsem jako okouknul v tom Chicagu, v New Yorku, a v podstatě on je to dosti doby vidět, když potom člověk něco chce dělat, protože tam nedělá moc chyb.
Teď nechci být ošklivý, ale člověk má tu Ameriku spojenou hlavně s rychlým občerstvením typu McDonald's teda. Tak to asi u McDonaldu se asi moc jako inspiraci nehledal. Teda.
Ne, no v té době tam vlastně ten můj kamarád Pepa Toušek dělal v nejluxusnější restauraci v Chicagu, že jo, tam vlastně Hackman seděl a jako vlastně nádhera a výhled z nějakého 28. patra na Michigan, vlastně super. Ale fakt jedna věc, že jsem tam viděl ten servis, který prakticky jako byl šílený, a když jsem mu říkal, jak je to možný, a on říkal, tady na patře máme 13 národností, a prakticky vyučený jsem já a ten Francouz, který to ved. Jo. Takže nakonec uplynul pár let a ta situace u nás je podobná.
Gastronomie je vlastně dneska velice, řekl bych, modní pojem i díky různým televizním pořadům a soutěžím, ve kterých se vaří téměř v přímém přenosu. Kdybys měl nějak stručně, ale výstižně charakterizovat, co dělá hospodu dobrou hospodou, a konec konců ty si dobrou hospodu vedl v době, kdy to nebylo jednoduché, před rokem 89. Skvělé restaurace ti patří, nebo je provozuješ dneska. Je ten základ pořád totéž, a aniž bych chtěl napovídat, je to v surovinách zpracování a prezentaci toho jídla?
No tak od čeho kousek, ale hlavně hospoda, prostě tam se ty lidi musí bavit, jo. To znamená jako nějaký strohý, není to jenom o jídle, není to jenom o pití, ale o atmosféře, prostě o těch věcech. Samozřejmě v té době, když byla kožovka, no tak jako nebyla konkurence, že? Takže tam prakticky člověk něco vymyslel a bylo tam celý Kladno, jako jakoukoliv vzpomenutí legaci, která byla, dělali jsme tam a Heinrich Kessel Buntes, že jo, jsme tomu říkali keslíčky, jak byly ty přenosy z východního Německa.
No, to no, my tak starší si pamatujeme a tím mladým to stejně nic neřekne, takže
no a prostě byla legace. No a to myslím si, že je dobrý. No a samozřejmě kvalita kuchyně vždycky. Samozřejmě kvalita i servisu. Ale je to samozřejmě tyko se stává dost často, že ty módní jídla a nějaký ty věci, kdy už člověk vlastně neví ani co pomůčku jí, že tam ty chutí tolik, tak to třeba moc já rád nemám. Já mám rád opravdu poctivý jídla, můžou být maďarský, český, čínský, to je jedno, ale prostě, aby tam byla ta kuchařina. Jako,
promiň, ale a ta poctivost teda je co?
No, on je to zase. Musí být kvalitní sojovina, musí být kuchařský umění, musí být dokonalý servis a správná teplota. Studený musí být studený a teplý, že to vypadá hrozně jednoduše, ale stává se dost často, že je to přesně opačně. Že? A tak jako svým způsobem i v té jednoduchosti, v těch věcech, aby to jídlo bylo dobře zpracované z dobrýho materiálu, ve správné teplotě, jako správně načepované pivo, správně ošetřený víno, všechno v té nejlepší kvalitě, tak prakticky ten úspěch se dostaví v každém případě.
Proč myslíš, že v Česku je tak málo michelinských restaurací? A ten pokus o to hodnocení, které tuším se jmenuje Čeští lvy, nebo přidělování jednoho až tří, nebo nuly až tří lvíčků za gastronomii, který tuším tu je už sedmým, šestým rokem. A Maurer samozřejmě, ale to je taková spíš, řekl bych, anketa mezi návštěvníky restaurace než odborné hodnocení. Mají tyhle věci smysl, nebo je to dneska spíš, jako to vidíš, jako nějaký marketing a vůbec je to nezajímá?
Ne, já jsem přesvědčený, že všechno má smysl, jo, protože samozřejmě každý se může snažit, jo, může prakticky vyvíjet nějakou tu činnost k tomu, aby se to zlepšilo. A on je to ku prospěchu jako jak toho hospodského, tak ve prospěch toho zákazníka. Protože nakonec, když je to správně hodnoceno, tak člověk si pak má možnost čeho vybrat. protože samozřejmě jako v té době, kdy jsme otvírali křídlo, no, taky nebyla konkurence, jo. Ale teď už je opravdu kvalita gastronomie v Česku na vysoké úrovni, i s tím, že sem přišli Italové, Francouzi, prostě celý svět je tady, že jo, jako v Praze. Když teďko zase asi nesmíbou odcházet, protože tady nejsou turisti, ale doufám, že se nám zase vrátí.
Tak co ty michelinské hvězdy, chtěl bys jí?
No, michelinskou hvězdu, no to je podle mýho, to už je až na mě moc, jo, protože samozřejmě já jsem v nějakých michelinských restauracích byl a v podstatě ty sedmichodový menu, tak jako mě to nic neříká, protože nakonec jsem zjistil, že ty jídla jsou poměrně průměrný, no a pak udělají ten moučník, ten luxusní, že jo, a stanou tu hvězdu. Nejsem si úplně jistý, že to je ta cesta, kterou bych se chtěl jako vést. Já jsem toho názoru, že to jídlo musí mít správnou cenu, správnou kvalitu, přesně ty věci, co jsem řekl předem. Aby ten člověk přišel, dobře se najet, nebyla to žádná šílená rána finanční, protože si myslím, že ani to není dobrý, když to je zbytečně drahý.
Tobě se ví, že jsi poměrně střelec, když se to zkombinuje s tím, že o sobě sám tvrdíš, že jsi lenivý, tak musím říct, že takového lenocha teda člověk jako zase nepotká tak často. Ty ses na přelomu konce 80. 90. let po listopadu rozhodl, že vyrazíš úplně jinou cestou, nechal ses najmout tuším nějakou cestovní kanceláří a provázel cizince, aniž bys teda příliš uměl cizí jazyky. Je to pravda, nebo je to jenom taková jako no, taková to bylo, pohádka?
To byla velká legrace, že já jsem se nechával najímat jako mluvící anglicky, jako samozřejmě ta angličtina šílená, ale v podstatě najednou zjistíš, že ani nepotřebuješ mít tu kvalitu v té řeči, ale stačí prakticky mít tu kvalitu těch služeb, jako a ty lidi ti proměnou ledacos, jo. A dokonce docela jako platili pěkný sumičky jako za to průvodcování a šoférování a měl jsem poměrně velké úspěchy, že jo, vyletama do Varu a do Mariánek a do všech testech. Byl to fajn a byla to velká zkušenost. Jo. Byla to i zkušenost v tom, že jsem vlastně projel si celou Prahu, zjistil jsem všude, kde co je, viděl jsem, jak se kde co hejbá, jo, a byla to zkušenost k tomu, aby jsem prakticky v tom dalším době pochopil, kde můžu prakticky nějaký ten biznis udělat.
A ty jsi ještě kromě tohoto pak zkomplikoval tím, že jsi otevřel nějaký stánkový prodej, tuším, u Karlova mostu a zase, nevím, jestli je to pohádka nebo pravda, ale pro karlovarské oplatky jsi přijezdil do Varů, pro pivo do Plzně a protože nějak bylo málo surovin v té době a mnoho turistů, to co je na tom pravdy?
No tak to byla taky hrozná legrace, že jo. Já jsem, jak jsem právě jezdil s těma turistama, jak jsem viděl, kde je největší fermol, což bylo na Karlově mostě, no tak jsem tam najednou zjistil, že tam v té jedné hospodě kamarád teď tam vaří, že jo. Tak jsem tam zavítal, zjistil, že je tam stavba, jsem si tu stavbu pronajal, no, udělal jsem takový bistro, teď se tam prodávají granáty nebo
počkej, stavbu, ten dům, co byl v rekonstrukci.
Ten byl v rekonstrukci, byla to stavba a já jsem si pronajal ten barák, co byl v rekonstrukci. Všichni si ťukali na hlavu, no tak já jsem tam sundal ty ohrady, vymaloval jsem to tam, no a udělal jsem tam prodejničku na asi nejlepším místě v Praze. No tam se to prodávalo. To šlo moc dobře, jako to bylo moc hezký. No akorát pak to zjistili ostatní, no byl trošku jako takový boj, trošku s italskou mafií, protože si to ten baják pronajuci na rekonstrukci nějaký italský mafiázo, který už prakticky jako už tady není, protože se to zjistilo, skončilo to, ani nevím, co tam je, no ale bojovali jsme spolu, jo.
No ale tahle era netrvala nicméně dlouho, jsme tu několikrát zmínili, že už v roce 91 si otevíral spolu s kolegy svou opravdu první soukromou tvojí restauraci, když ti nepatřil ten dům pod křídlem na Národní třídě. Jak se na to připravoval, jak jsi se z toho těšil, jaký jsi měl pocit, ale ono to dlouho nevydrželo, ten tvůj první pokus, že jo?
No tak ono to bylo tak, že vlastně ta cestovní kancelář patřila jednomu kamarádovi, který prakticky jako byl průvodce, měl jazyky, uměl se orientovat v tom prostoru a prakticky napřed jsem začal u něj dělat, že jo. No, pak mě říkal, budeš mi dělat ředitel, říkal, myslím, že já nevím anglicky, máme 90% zákazníků anglicky mluvících, tak to já zkusím hospody. No, no a řekl, domluvili jsme se a já jsem prakticky začal napřed Balnea proti Žofínu, tam jsme udělali pevný obchod, takový gift shop, protože samozřejmě já, když jsem jezdil s těma turistama, tak jsem měl vždycky v autě nějaký sklo a keramiku, a kterou jsem prodával, protože tady v té době nic nebylo. No a samozřejmě pak jsem zjistil to místo, tak jsem tam udělal tu prodejničku, prodával jsem dál, no a prakticky pak jsme udělali to křídlo a ono to bylo všechno v hrozným běhu, jako jo, to šlo hrozně rychlým tempem, jako jsme neměli čas na nic.
Tím si říct, že emoce s tím spojené si ani nepamatuješ, protože jste tak rychle běželi, že jste si to ani neuvědomovali.
Jo, bylo to opravdu fofr, jako když řeknu, že jsem pracoval 16 hodin každý den, tak někdy to bylo i málo, ale výsledky se dostavily.
Když se podíváš zpátky, ještě jednu věc musíme zmínit, kromě všech těch restaurací, stejně jako Sanjeev Suri, který byl mým hostem přednedávnem, tak i pro tebe platí, že jeden z důležitých pilířů tvého gastronomického podnikání je catering. V tom tady teď asi taky moc neprosperujete, že ano?
No teďko vůbec ne, no, jako to padlo hrozně, já jsem si vyjel akce, které byly letos stornovaný a to je k pláči, jako jo, to je samozřejmě, nemůžou se lidi združovat, no, v ten momentě akce padají, no, ale já jsem optimista a myslím, že se vrátí zpátky.
S cateringem souvisí i jedna věc, která asi není moc příjemná, vy jste v roce 2009, tuším, dělali catering pro mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Všechno, co bylo objednané, jste dodali, ale jak si vám dodnes nikdo nezaplatil. Co to je za divnou zkušenost s podnikáním, když ty pořadatele zastupoval svaz lyžařů České republiky nebo statutární město Liberec? Je to u soudu, nebo táhne se to, nebo jde o nějakých 30 milionů korun, čili ne o 10 koruny. Myslíš, že je možné, že 11 let ti nechce zaplatit někdo něco, co si udělal?
No, to je z mého pohledu úplně šílený, no, tak jako my jsme ty služby udělali, to nikdo nespochybňuje, no, ale prostě nám nezaplatili, jako nám v firmě, jako Vyšehradu 2000, nám nezaplatili nějakých 9 milionů, ono už to teďko se jednou tolik, jo, protože samozřejmě k tomu jsou úroky a nějaký smluvní pokuty, no, je to svým způsobem nefér, jo, jako nakonec jsme ve sportovním prostředí, jako prostě je to neférové jednání, jak toho svazu lyžařů, tak toho Liberce, že prakticky, a potažmo i ve finále státu, protože asi nejspíš to mistrovství světa nepořádá Liberec, nebo lyžařský svaz, ale stát, který do toho vezl obrovský peníze a zapomněl se zaplatit, jo.
Na domácí firmu teda.
Přesně.
Ale my jsme nekončili negativně, tak naopak poslední otázka, která směřuje k pozitivnímu. Jak tě znám, tak tebe těší všechno. Ale kdyby jsi přece jenom měl vybrat, co tě z těch 30 let vlastně nejvíc těší z toho, co se ti podařilo?
No, ty to víš, děti, že jo? No.
Kolik, že máme dětí?
4.
Dobře, neptám se, s kolika manželkami.
No, tak jako to je jako děti, ty prostě jsem vždycky měl rád, já ani nemusel být moje vlastní, že u mě vyroslo okolo mě hrozně dětí, který prostě jako už jsou dospělí, jako, ale samozřejmě mám 4 děti s 3 ženama, jo, na všechny jsem pyšnej, jako jak na Veroniku, Aničku.
Myslíš na všechny ty děti teda?
Ano, jo, ano,
děkuji.
Ano, ano.
Omlouvám se, ale dál už si to budeš muset vyřídit s těmi ženami sám, protože víc už se do našeho dnešního povídání prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jaroslav Novák.